Nga ngikhangele umnumzana uShingimnyeza ngibona ngantu indoda eyahambayo esikolo yafunda ngakho ke uyakwazi ubana nxa kulento ayibonayo ayitshoyo naleyo nto kunambe kule corruption kumbe kule tribalism kumbe kulani nje ongabe kukhona zikhona indlela ezokuphatha ngayo leyo nto kanti nxa ebona kulabantu abacorrupt kungani engahambi ayofaka ubufakazi bakhe kathesi silabo zakhe silamapolisa njalo siyakwazi futhi la ama-anonymous nje ukuthi uyazibhalela incwadi yakho uyoyiposta kwabantu emapoliseni besale beyibala bese belandela umkhondo oyabubanike wona anti yabona nxa sikhuma nge-corruption the reason why sisehluleka ukuthi sikubambisa into lokhu kungenxa yokuthi kona akula muntu obuyayo egcikeni azofaka esingathi kona ilokozeni substantial evidence sibili eyokuthi nangumuntu lo wenze lokhu wenze lokhwana into ebambekayo eyokuthi ona singagcina sesikwanisile ukuthi siprosecute lowo muntu pho inkulumo nje kuphela mina ngibona nganta nje umuntu laye yabe sezenzela okwakhe angabe elesifiso sokuthi akwenze njengalokhu okuthoyo nxa kuyikuthi uhambe wathumayela amagama anjalo esithi kona abantu bavukele uhulumende lokhu-ke yikho esikubizake sesithi yi-high treason usezama ukubhukutsha esizibeni esilengwenya ongayisiko okumele umuntu akwenze khonokho uyakwazi ubana kona idemokrasi ithi yona nxa kuyikuthi kona umbuso othize asawufuni siwususa ngama-election hatshi ngomvukela kumbe ngezimpi kumbe ngento ezifana lazo nalezo pho nxa yena esengumuntu osesenza njalo ekhuluma njalo hhayi-ke umthetho sokumele uthi take its course udibane laye
uMnyeza ngumuntu obonakala ngabantu abanengi njengomuntu osekela umbuso wezanu PF okwesikhathi eside abantu bambona ngalelo lihlo nxa esevukela ibandla lenu esechothoza ekhuluma ngobubi bombuso wezanu PF akuvezi yini khonokho ukuthi ngempela kukhona okungahambi kuhle
sengahamba emhlanganweni eminingi ezanu PF angikhumbuli mina ngihlangana laye ubaba uMnyeza so angikholwa ukuthi singambiza sithi ngumuntu osekela ibandla lezanu PF kodwa into esingayitsho yikuthi yilabo abama-businessmen abalutshwane ababe besidla ngebizo lezanu PF kodwa bengayisekeli njalo bengayincedisi ngalutho angikhumbuli mina ngitshelwa kumbe ngisibikela ukuthi hayi ubaba uShingimnyeza sesincedise ngokungaka njengebandla lezanu PF so mina engikubonayo okunye kumele abantu bakunazelele ungako ukuthi uyathi uyakudiga sibili ukuthi uyakudingisisa uzathola ukuthi engxenye mhlawumbe lindoda le isicasukile lapho ebesidla khona sokuvalekile ngako-ke isifuna ukuthi kona iyenze njengalokhuana esasikutsho kudala ukuthi hhayi usufaka idoti emthonjeni wamanzi ukhona ukuthi kusasa uzafuna ubuya uzokukha futhi amanzi nxa usuwomile